Dacha mana murtii Jawaar Mohaammed faa hordofuudhaaf gara mana murtii olaanaa liddataa kanneen dhaqan keessa namoonni 80 hidhamuu isaanii poolisiin beeksisee jira. Kanneen hidhaman kun hookkara kaasuu kanneen yaadanii turanii jedha poolisiin. Naannoo sana kanneen turaniif namoonni jaan argan gama isaaniin namoonni sun deeggarsa Jawaar Mohaammed faaf qaban ibsuuf huccuu bifa keelloo uffatanii gara dhaddachichaa seenuuf eegaa turan jechuun ibsan. Muktar Jamaaltu gabaase.
Namoota guyyaa roobii darbe dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mohaammed faa hordofuudhaaf mana murtii ol aanaa federaalaa lidataatti argamutti argamaniitiin jedhan hedduu isaanii kanneen 80 ol ta'uu poolisiin hidhuu dubbatan namoonni achi jiran. Namni maqaan isaa akka dhahamu hin barbaannee fi taatee kana achitti arguusii dubbatte namoonni kunniin uffata keelloo uffataniitiin gama dhaddachaa seenuudhaaf hiriira eeggataatiin kan jiran ta'uu arguu dubbatti.
Uffata halluu keelloo qabu uffatanii hidhamtoota siyaasaatiif deeggarsa qaban agarsiisuuf hundumtu achitti ol argee garuu gaafichi geenyu isaaniin qabanii deemaa jiru. Warri qabaman suni warri kaan miillaan fuudhaniini. Poolisiin Finfinnee isaan itti marsanii fuudhee deemaa ture. Gara isa tokkoon immoo makiinaa seemaa kan poolisii dutti seeraan seerratti naqanii gadii isaanii immoo makiinaadhaan deemanii.
Isaan hidhaman keessaa hagoon ammoo galgaluma san gadi dhiifamuutullee dubbatama. Namni hidhaa keessa ture galgala san gadi dhiifamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hime kan qabamnellee erga naannoo dhaddachaatii deemneetiin hoteela tokko galleen booda achii qabaniitiin mana hidhaa nu geessan jedha.
Wayyaa uffanneerraa deebi'aa hidha keelloo uffatanii seenamoo jira. Safaruu manatti abdiin argamtaniidha. Achii mana kakkumaan ni deemne. Oromoon tokko tokkoon achumatti dhufuutti kaan warri deddeebisan utuu isaanii wajjin teenye suuraa fa'aa kaanii amma ta'an baanii teenyu waraanni olitti galche. Isa ol galle namni tokko akka silkiin dawwallee silkii beekan siwuchoo fi goggoodhaa'edha. Silkii keenya nu sassaabanii achitti nu geessan miila.
Achi booda akkamiin baatan?
Nu qoratanii tokko tokkoon hunda keenya. Warra isaanii gara tokko irra gorsanii warra nama torbaatamaa gara tokko irra dhaaban nuun immoo nama 37 bakka tokko nu dhaaban hin qoratan hundumayyuu achi isaan nu qoratanii tokko tokkoon nu qoratanii takka hin kaa'edhu takka jilgeenfa hin ququphanaa'edhu as deemsisu achi deebisu gaafa warra torbaatamaa mana tokko torbashan immoo nuun gara biraatti nu geessanii as dhaabbadhaa akka ittiin galagalleedhaan. Achi gaafa nuun achi galagallee dhaabbannu footoo hunda keenya akka kaafatanii viidiyoonis dhufee ture guyyaa warra sana manatti qollofanii nuun immoo tokko tokkoon bakkeetti nu deemsisan. Saayitii lama keessan bee obbolaakootu bakkee dhaabbateenii.
Dhimma hidhaa namoota kanaan wal qabateetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa deebii gama poolisii argachuudhaaf irra deddeebiidhaan baay'ee yaalleetiniin turre. Dhumarratti dhimma kanaaf deebii kan kennan dubbi himaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee Kumaandar Faasikaa Faantaa akkas jedhu.
Bicaa labsau babudin honau hizbun lamashabarra katamaa lai hukat lamafxar naa girgir lamafxar bamaasa.
Keelloo uffatanii gareen ummata shororkeessuuf bakka garagaraatii dhufuu isaanii odeeffannoon dursee waan nu gaheef namoota 81 qabnee kanneen 48 ta'an irratti qorannaa taasisaatiin jirra. Kanneen hafan dhimmicha waliin walitti dhufeenya kallattii waan hin qabneef gorsaan akka gadi dhiifaman taasifne jedhan. Kumaandar Faasikaan ummata shororkeessuuf yaadan jedhanis uffata keelloo uffataniin ala waan addaa isaan qabataniitiin harkatti argame hin ibsine. Garuu akka seerri hin kabajamne taasisuun hidhamtoonni akka bahan mootummaa irratti dhiibbaa taasisuu yaadaniitiin jiru jedhan. Gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Kumaandar Faasikaa Faantaatiif uffata keelloo uffataniis taatee mormuu fi deeggaruun akkamiin dhoorgamee yakka ta'a jedhameetiin gaafatameef Kumaandar Faasikaan akkas jedhan. Uffata keelloo uffachuun yakka miti mormuunis yakka miti garuu walitti heddummaatanii naannoo mana murtiitti waan dhufaniif rakkoon uumamuu mala. Rakkoon kun ammoo dhimma obbo Jawaar Mohaammed haa qofa osoo hin taane maaltu duuba jira kan jedhutu nu yaaddeessa jedhan Kumaandar Faasikaan. Kumaandar Faasikaan dubbii isaanii keessatti hokkora walitti bu'iinsa kaasuudhaaf yaadan namoonni kunniin haa jedhanii malee wanti hokkora kana ittiin kaasuu danda'anii fi qabatamaan poolisiin qabee ragaadhaan dhiheessuu danda'u kana jedhaniitiin waan dubbatan hin qaban gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.